SBS Radio.
29-те членки на НАТО во седиштето на организацијата во Брисел го подпишаа пристапниот протокол за влез на Македонија во овој најголем воено-политички сојуз. По овој чин, кој се одржа во присуство на 29-темина амбасадори на НАТО, земјава официјално седнува на 30-тото столче во сојузот. Македонија во Брисел ја представуваше министерот за надворешни работи Никола Димитров. Генералниот секретар на НАТО Јан Столтенберг рече дека премиерите Зоран Заев и Алексис Ципрас покажаа голема храброст со постигнувањето на договорот од Преспа, со што придонесоа и за стабилноста и безбедноста на регионот.
This is a historic occasion.
Сега може да гледаме кој дедината и сојузниците ќе почнат да го ратификуваат протоколот. Штом сите сојузници ќе го ратификуваат протоколот, Скопје ќе стане 30-та членка на сојузот. Членството ќе ви даде седиште на во Северноатлантскиот совет, ќе имате рамноправен глас во носењето одлуки како сојузници. Веќе давате важен придонес во заедничката безбедност. Давате придонес во нашата мисија во Афганистан, промоција на регионална соработка во Југоисточна Европа. Испроведувате исто така големи реформи.
Ова беше долг пат што пред многу години го почнавме со уште 9 земји. Македонија наскоро, со стапувањето на сила на уставните измени, ќе стане Северна Македонија. Со ова ја исполнуваме стратешката цел членство во НАТО и ова е резултат на работа на многу генерации и должност на нашата генерација, рече Димитров.
Историски ден, многу долго чекавме на овој ден. Меѓутоа тоа не е намалува битноста, значењето. Начекор сме до членство во најмоќната алијанса на светот. Земјата е толку силна и толку моќна колку што е силна армијата, колку што е се здрави институциите, ама и колку пријатели има. Ние сега со столчето на масата, 30-тото столче во алијансата, добиваме 29 силни, близки пријатели кои што ќе се грижат за нашата безбедност така како што ние ќе се грижиме за нивната безбедност. Мојата главна порака до македонската јавност денес, вообичаено периодот од НАТО членството до ЕУ членството е период на огромни шанси. Ако знаеме да се организираме дома и ако туркаме сите напред, наместо пола да туркаме напред, а пола да влечеме назад, можеме многу да направиме во следниве неколку години.
Протоколот сега треба да биде ратификуван од парламентите на 29-те земји членки, процес кој вообичаено трае од 9 месеци до 1,5 година. Се очекува Грција прва да го ратификува протоколот. Според најавите од Атина, се очекува грчките пратеници утре петок да гласаат за протоколот што го отвора патот за полноправно членство на Македонија во НАТО. По подпишувањето на протоколот во текот на вчерашниот ден стигнаа првите честитки и критики. Од кабинетот на председателот Ѓорѓе Иванов стигна писмена честитка во која се вели: македонскиот председател смета дека, за жал, останува фактот дека на денешното подпишување на протоколот му предходеше склучување договор за промена на уставното име на Република Македонија, што им нанесе трајна штета на македонските национални интереси. 30-тото место во НАТО алијансата на Република Македонија беше заслужено, имајќи предвид дека одамна се исполнети стандардите во одбраната и воената подготвеност на армијата на Република Македонија, вели Иванов. Премиерот Зоран Заев на својот Facebook напиша: «Среќни сме и треба да бидеме, бидејќи обезбедивме трајна стабилност на нашава земја. Обезбедивме сигурност, безбедност и мир. Прогресот и развојот сега се незапирливи. Нашите генерации и децата на нашите генерации ќе живеат подобро во земја и во регион кои зрачат со надеж. Нека ни е честито да бидеме горди». Министерката за одбрана Радмила Шетеринска исто така го честита, како што рече, заслуженото 30-то место на масата со најсилните.
Денеска стоиме на влез на иднина за која никој не можеше да предпоставува пред само година и половина дека е реална. Влезот во таа иднина е пред нас, вратата е отворена и она што сакаме да го направиме е да го направиме тој последен исчекор и да обезбедиме нашата држава да биде безбедна, сигурна и просперитетна.
Котизацијата за членството на Република Македонија во НАТО годишно ќе ја чини земјава 1.200.000 евра, изјави вчера Шетеринска. Проценките се дека со околу 1.200.000 евра Македонија ќе придонесува во буџетот на НАТО. Тоа не е голема сума. Факт е дека најголемиот дел од инвестирањето во НАТО е инвестирање во нашата одбрана и во нашата армија, а дека овој дел на трошоци не се трошоци од кои зависи буџетот на една земја, рече Шетеринска во гостувањето на ТВ Телма. Таа најави дека по потпишувањето на протоколот за членство во НАТО ќе следи зголемување на персоналот на мисијата на Македонија во седиштето на Алијансата поради зголемениот обем на работа. СДСМ во својата писмена реакција по вчерашниот настан во Брисел вели: влезот во НАТО е најголем пораз на криминалецот Груевски, кој 11 години ја држеше земјата во заложништво и изолација. Реакцијата на СДСМ доаѓа како одговор на Facebook статусот на Никола Груевски, во кој тој напиша дека овој чин доаѓа, како што вели, по дивјачки донесениот договор и сменетиот устав, името и идентитетот. Сличен став изнесе и лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски, во кој вели дека земјата и предходно многу направила за да стане дел од Алијансата, а на пресконференција вчера беше изнесен партискиот став.
Влезот на Република Македонија во НАТО е долго очекуван и заслужен уште од 2008 година. Останува чувство на горчина и понижување длабоко кај сите нас, од една болна причина што власта не се ни обиде да најде подобро решение на проблемот со името.
Чинот на пристапување го поздрави и Дуи. Пратеникот Артан Груби вчерашниот ден го нарече историски.
Се надевам дека целиот процес на ратификација на протоколот за членство во НАТО ќе пройде во најдобар и најскор можен рок, посебно во Грција во следните денови, и со тоа во текот на оваа година или најкасно во почетокот на следната година веќе да заземеме заслужено столче во НАТО Алијансата со полноправни права.
Честитки за членството на Македонија во НАТО стигна и од останатите партии од албанскиот опозиционен блок, од помалите вон парламентарни партии, од аналитичарите и од експертската домашна јавност. Честитки стигна и од странските држави и мисии и од соседите. Амбасадата на Америка во Скопје преку Фейсбук напиша: честитки за овој историски чекор. Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан вели дека ваквата одлука ќе придонесе за мирот и стабилноста на Западниот Балкан, но и пошироко. Германското министерство за надворешни работи објави: идната Република Северна Македонија е на патот да стане НАТО сојузник. Пристапниот протокол е потпишан, сега очекуваме ратификација од секоја од земјите членки. Благодарение на договорот за името меѓу Скопје и Атина, со нетрпение очекуваме да му посакаме добре дојде на новиот НАТО партнер. Добре дојдовте во НАТО, денеска историски ден што ретко се случува во нашите животи, вели Милан Јазбец, амбасадор на Словенија во Македонија. Честитки пристигна и од албанските власти. За владата во Тирана подпишувањето на протоколот представува чин на гаранција за безбедноста и стабилноста на Балканот. Косовскиот премиер Рамуш Харадинајпак вели дека подпишувањето на протоколот представува голем чекор за целиот регион и тој ќе донесе траен мир. Подпишувањето на протоколот се најде и во грчките медиуми. Историски момент за ПРМ се дел од насловите во нив. Поголем број од медиумите во своите текстови државава ја нарекоа Северна Македонија, а некои се уште ја користеа привремената референца ПРМ. Иако оценката во последниот извештај на невладината организација Freedom House е дека Македонија е делумно слободна земја, Првите луѓе на владиниот кабинет сметаат дека земјата решително го трасира својот пат. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска вели дека е задоволна особено поради фактот што пред две години Freedom House ја оцени Македонија како заробена држава, а сега е делумно слободна.
Ако се вратиме само две години наназад, бевме сведоци на извештај кој што кажуваше заробена држава. И тоа се тешки зборови за една држава која што себе си се позиционира како социјална и демократска. За само две години да добиеме дека е делумно слободна е огромен скок за нашата држава. И ако разговараме денеска со кого и да е во нашиот град, во нашата држава, ќе видите дека она која што сме го вратиле е слободата на говор, слободата на мисла, слободата на движење.
Во последниот извештај на анализата на Американската невладина организација, Македонија е делумно слободна земја која доби оценка 3 од вкупно 7. За политичките права оценета е со 4, а според граѓанските слободи со 3,5. Според Freedom House, земјава бележи само мал напредок во однос на овие две категории.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.